det sådan, de personer, eller kan man sige, de tjenester, jeg har fulgt, nogle af deres profetiske ord, de har nærmest stået i kø for at gå i opfyldelse i den her sommer. Og andre ord kan vi måske første gang i kirkehistorien se konjunkturerne af en opfyldelse. Og nogle af de her ord er måske i virkeligheden ret skræmmende, ret ubehagelige. Men det beviser bare, det kommer til at bevise, at Bibelen er sand, Guds ord er sand. Og Gud talte til mennesker på Bibelens tid, men Gud taler også til mennesker i dag, og det er nok så vigtigt. Men det kommer jeg tilbage til. Jeg begynder lige et lidt andet sted. Jeg har lyst til at begynde et andet sted. Karin og jeg, jeg ved ikke, og jeg tænker, der er mange, der har det på samme måde. Vi har som tit talt om derhjemme, at det kunne være ligesom nemmere, hvis... det hele kunne være sådan lidt nemmere, hvis det var sådan mere tydeligt, hvis det trådte mere tydeligt frem, hvem lever som kristen, hvem følger Jesus, og hvem gør ikke. Altså hvis det ligesom var sådan, man tydeligt kunne se det på mennesker og menneskers liv, måske bare de gik ned ad gaden. Vi er kristne, vi prøver efter bedste evner at leve evangeliet ud, og se nu hvor tydeligt det er det her. Og det betaler sig, og Gud han velsigner i rigt mål, virkelig. Sådan har vi nogle gange talt derhjemme, og det kunne være lidt fedt, hvis det var sådan. Men vi vil også bare sige, at oplevelsen er, at måske træder det bare ikke altid så tydeligt frem. Og det kan da være, at der er et problem i os, det ved jeg ikke. Men det er bare ikke sådan helt, det forholder sig, eller det opleves i hvert fald. Men på en eller anden måde, så føler jeg, at Gud med et ord har vist mig noget trods alt her i den her sommer, som jeg lige vil sådan, tage udgangspunkt i. Og hvad hedder det? Og det handler måske, det er jeg jo så ked af at sige, men det handler måske om, at jeg er ved at få en alder. Fordi jeg læste bare en linje, som lige pludselig talte til mig, og jeg har læst i Bibelen i 50 år, og den har jeg læst rigtig mange gange, den står også flere steder. Men lige pludselig, så var der noget, der talte til mig, og det handler måske om, at jeg er ved at få en alder. Jeg er efterhånden blevet voksen, kan man se. Jeg kan fylde mit tøj ud, og alle sådan nogle ting der, så jeg er ved at være blevet en voksen, ikke? Ja, I griner, men det var sådan, at da jeg voksede op, så hvad hedder det, penge var små dengang, det er ikke som det er i dag, som jeg kan se på unge familier i dag. Så meget af mit tøj, jeg gik i, det arvede jeg fra en, der boede ved siden af os. Og han var et par numre større end mig, så når jeg arvede det, så gik det altid lidt tid, inden at det passede. Men det var sådan, det var. Men nu kan jeg fylde mit tøj ud, så det er rigtig godt. Så jeg vil prøve lige sådan at guide os lidt, hvilken retning skal vi egentlig se i for at finde ud af, om det her med Gud, det betaler sig, om der er noget i det, eller det er en stor gang snak og fis. Og som det altid er, så har Gud jo, kan man sige, lagt nogle forhindringer ud undervejs, så det hele ikke er så nemt. Og det er heller ikke meningen, at det skal være så nemt for os mennesker. Og en af de første, som jeg ligesom kunne komme i tanke om, en af de første forhindringer for os, en af de første ting, vi skal kunne se ud over, det er jo, at Gud har sagt, og hvad Gud også gør, det er, at han elsker alle mennesker. Så det er jo, i forhold til den snak, vi har derhjemme, det er jo et problem. Når vi gerne vil have, at der skulle ses en tydelig forskel, jamen, så har Gud altså bestemt, at han vil også elske de andre, eller elske dem, der måske ikke er så flittige i deres tros liv, og hvad skal man sige, som vi selv synes, at vi er. Og jeg tænker, at I har det lidt på samme måde. Så det er sådan lidt irriterende, at Gud har valgt, at det skal være sådan, at han har tænkt, at han elsker alle mennesker. Men det kan vi jo ikke ændre på. Og det betyder jo også, at hvem vi end måtte komme i tanke om, der lever uden Gud, som vi tænker, der lever uden Gud, så er det bare sådan, at Gud elsker dem lige så meget, som han elsker os. Så det bliver svært at se forskellen. Den træder ikke så tydeligt frem, som vi gerne vil have sagt. Eller vi vil have den til. Gud har også sagt, at han lader det at regne. Og det kan man sige, det er endnu mere irriterende. Næsten. Gud lader det regne over både retfærdige og uretfærdige. Og det har han da gjort i den her sommer. Det har der regnet i hvert fald, ikke? Og det har regnet over os alle sammen. Han har ladt det regne over retfærdige og uretfærdige. Vi har alle sammen fået lov at mærke, hvor fedt det er, når det regner. Specielt når vi har ferie, ikke? Så det er umiddelbart ikke så nemt lige at stille op og vise frem. Jeg lever som kristen. Se her, hvor meget det kan betale sig. Hvor fedt det er, hvor godt det er. Så det kunne jo godt se ud som om, at Gud han vælger ligesom at operere ret usynligt. Hvilket han egentlig også gør, hvis vi ikke forstår at se efter. Kig ordentligt efter. Se efter, hvad det er, vi skal. Der vil jeg prøve måske lige at guide os lidt i dag. Hvad det er, vi skal måske kigge efter. For måske skal vi kigge et andet sted hen, end det vi plejer at kigge efter. Ikke? Hvis vi gerne vil se nogle mennesker, som er velsignet, ja, så kigger vi måske efter en stor bankkonto eller sådan nogle ting. Men det er slet ikke sådan, Gud han ser. Men jeg vil lige, inden jeg går videre, endnu en gang sige tak til Josva. Og jeg er lidt ærgerlig over, at han ikke er her i dag, men så må jeg jo sige til ham om at få hørt det her. Men for nogle måneder siden, så trak han noget frem i en tale, som gav mig lys over noget, som jeg så kommer tilbage til. Vi kender alle sammen skriftstedet. Os, der er gået i kirke hele tiden, vi er vokset op med det. Men Matthæus 33 og i Lukas 12, 31, og jeg citerer det fra Lukas 12, 31, så står der: Nej, søg først Guds rige, så skal I få alt det andet i tilgift. Det her, jeg har gået i søndagsskole, jeg har været spejder, jeg har været alt muligt. Altså, jeg har beklædt stort set alle roller, man kan beklæde i sådan en frikirke. Så jeg har kendt det her hele mit liv. Søg først Guds rige og alt det andet, så skal I få alt det andet i tilgift. Og jeg ved ikke, hvordan I har opfattet, hvordan I opfatter det her skriftet, hvad I tænker, når I hører det. Men et eller andet sted har jeg, måske i min naivitet, opfattet det som om, at evangeliet bare på en eller anden måde, frit en eller anden tilfældig dag, dumper ned i hovedet på os. Og så er det bare sådan, det er. Og så er der nogen af os, der vælger at gribe det, og nogen af os, der ikke gør det. Men jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske det. Men en søndag, så trak Josva, så havde han været lidt på nettet, det må man jo godt, og fundet ud af det her ord søg eller søge. Hvad ligger der egentlig bag ved det? Fordi det gik op for mig den søndag, hvor Josva han delte det her med os, at jeg har misforstået det her skriftet. At det her skriftet, at det ikke sådan, det er. For det her med at søge, der står sådan her, når man går ind på det, der hedder ordnet, den danske ordbog, ikke? At gøre en indsats for at finde nogen eller noget, der kan udfylde en bestemt funktion, det er noget, der er i, der ligger i det her ord. Ikke? Gennemgå med henblik på at finde et tegn, en løsning, noget karakteristisk eller noget afgørende. Og lidt en overført betydning, altså forsøg at finde en dybere sammenhæng eller mening. Foretag en systematisk gennemgang af noget datamateriale. At søge. Kan I følge mig? Kan I følge, hvad det var, Josva han hev frem den dag? Det er altså ikke noget, der bare tilfældigt dumper ned i hovedet på os. Vi er på en opgave. Vi skal gøre en aktiv indsats for et eller andet sted at finde, prøve at forstå og finde Gud. Fordi han holder sig lidt i det skjulte. Vi lige haft, jeg ved ikke, om der er nogen, der husker det, lige før sommerferien, så havde vi sådan en EU-valgkamp og et EU-valg. Og det kom frem i den her valgkamp, at der var en fyr fra Dansk Folkeparti, der hed Anders Vistisen, som ikke havde... Og der har man jo åbenbart sådan nogle journalister, der har rigtig god tid til at finde ud af sådan noget, eller jeg ved ikke, hvordan det kommer frem. Men i hvert fald så kommer det ud i pressen, at han ikke har mødt... Han sad i et antal udvalg nede i Europaparlamentet, men han i de forløbende 4 år, han har været valgt, har han ikke mødt op til et eneste udvalgsmøde. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med sådan noget. Det synes jeg er så højst besynderligt, at vi betaler en mand et eller andet antal penge for at sidde i sådan et parlament og sidde i sådan nogle udvalg, og så nøjes han med at tage pengene og møder ikke op. Ja. Men så er der sådan en gammel fyr i politik, så kan man mene om ham, hvad han vil. Ville Søvndal fra SF, han valgte at kommentere på det. Og så ligesom slår ligesom fast, hvad han tænkte om det. Og han sagde, det er jo politisk dovenskab. Og det tænker jeg, kunne vi andre også tænke. Altså, det er politisk dovenskab at systematisk udblive fra alle udvalgsmøder. Når man i 4 år ikke kunne få det til at passe i sin kalender en eneste gang, så stikker der noget andet under. Jeg tror, han har ret. Det er der ren og skær dovenskab. Jeg har tænkt, og så kan I sige, nå, er det ikke værre end dine små tanker? Men det ved jeg ikke. Men, må det ikke, at det forholder sig sådan? At det, man kan sige, desværre forholder sig sådan, at hvis man spørger Gud, hvad han tænker om vores håndtering af det, han har sagt i sit ord, om at vi skal søge ham. Hvad tror I så, han tænker om os? De der mennesker, jeg har skabt, kunne han godt måske tænke, og i øvrigt elsker, og i øvrigt udøser min kærlighed over hver eneste dag, og lader det regne over, både når de er gode og når de er onde. Hvad tror I, han tænker? Tænker han, at de udviser godt nok stor flid i forhold til deres åndelighed, eller er vi over ved Anders Vistisen her, at Gud måske tænker, de udviser godt nok stor åndelig dovenskab, eller ligegyldighed, eller hvad ord man kunne sætte på det. Nu skal jeg jo ikke være dommer over nogen andres liv end mit eget her, så det må enhver jo gøre op med sig selv. Men jeg tænker, at Gud han godt kan være lidt skuffet over os i vores vage forsøg på at finde ham. Finde ind til ham. Prøve at forstå, hvem han er. Hvad det er, han har givet os. Hvad det er, han har tilbudt os. Så jeg vil komme med en opfordring til, at vi hver især måske strammer os lidt an. Få nu læst den Bibel. Prøv nu at forstå, hvad det er, han har sagt. Det tager kun 40 timer at læse den. Det er ikke så galt egentlig. Det kan til at tage så helt liv at lære at forstå den måske. Det er noget andet. Men så har man i hvert fald begyndt jo. Vi har OL nu. Der er nogen, der går rigtig meget op i sport. Der er nogen, der bruger rigtig mange timer foran skærmen. Jeg har set ganske få minutter. Jeg går ikke så meget op i sport. Men flere af os, håber jeg, eller det ved jeg ikke, har hørt, at der var den her åbningsceremoni, som mere eller mindre var en stor hån af Gud. Der er nogen, der har hørt det, og nogen, der har fanget det. Der er nogle stykker. Jeg har ikke set det. Jeg har kun set kommentarer på det. Nå, Esben har set det også. Nå. Det kommer jeg til. Det kommer jeg til. Et af de mest kendte kristne portrætter, billede, et vægmaleri, som Leonardo da Vinci, han lavede, man kalder det den sidste nadver, det blev ligesom brugt som udgangspunkt for ceremonien, men i en hån mod Gud, fuldstændig. Jeg vil ikke gå nærmere ind på, hvad det er, men det er en total hån imod Gud. Men dobbeltmoralen fra den olympiske komité, den er fuldstændig vanvittig. 2 uger før OL har jeg sådan fået opsnappe. Der bliver en brasiliansk surfer, og for dem, der ikke ved det, så der mere eller mindre været vækkelse i Brasilien i 50 år. Et af de mest kristne lande i verden. Men den her surfer, han får besked på, at det Jesus billede, det portræt af Jesus, han har under sit surfbræt, det skal han få fjernet inden OL, fordi det er en ikke religiøs begivenhed. Det er fuldstændig vanvittigt, sammenholdt med, at man så 2 uger senere i åbningsceremonien håner Gud helt vildt. Så kan man spørge sig selv, var Gud synlig eller usynlig, når han sådan for åben skærm for hele alverdens mennesker bliver hånet? Var han synlig eller usynlig? Og der er jeg jo glad for, at der er nogle mennesker, som er seere. Nogle mennesker, der er gode til at se ind i den åndelige verden og fange ting før nogen af os andre. Men det var forholdt sig sådan i Paris, at dagen efter, næste aften, så røg strømmen i det meste af Paris helt tilfældigt. Og nu kommer der et billede op om lidt. Paris er lavet sådan, at man ikke må bygge skyskrabere, som vi kender for eksempel fra USA. Men man skal holde sig i 3-4 etager. Men på en bakketop i Paris, der ligger en kirke, som i den aften der var fuldt oplyst. Så kan man sige, om det var da helt tilfældigt. Den kan man jo godt vælge. Men man kan jo måske også prøve at tage de åndelige briller på. Måske endda de åndelige læsebriller, så man virkelig kan se. Er det Gud, der prøver at vise sig for os på sin vanlige, lidt usynlige måde? Eller hvad er det? Jeg tænker, det er det, der sker. Jeg tænker, det er det, der sker. Der var i hvert fald tusindvis af kristne, der mødte op næste dag og var i bøn ved den kirke dagen efter. Så jeg tænker, det er en opfordring til os. Se nu godt efter. Prøv nu at finde ham Gud. Tidligere i sommer, så rendte jeg over et skriftet i lighed med det her Søg først Guds rige, som jeg startede med at nævne. Altså et skriftet, som jeg har læst rigtig mange gange. Og det står nogle gange i Bibelen, jeg kan ikke huske længere, hvor jeg læste det. Men det står også som en del af de 10 bud i hver 2. Mosebog, kapitel 23 og vers 26. Og det er noget, vi ligesom kender alle sammen. Der står sådan her. Starter med at læse også vers 25. I skal udelukkende tilbede Herren, jeres Gud. Så vil jeg give jer rigeligt med føde, vand og beskytte jer imod sygdom. Jeres kvinder vil alle kunne få børn, ingen vil abortere, og I vil alle få et godt og langt liv. Det var det her med, og det stod et andet sted i en anden kontekst, et godt og langt liv i landet, der lige pludselig talte til mig, lige pludselig ramte mig, lige pludselig sprang ud af min bibel. Og jeg har læst Bibelen i 50 år, og der bliver jeg ikke prale her, for det ved jeg, at det har gjort. Og jeg læste det her mange gange, men det var først nu, det gik op for mig, at hvis vi ser ordentligt efter, så er det faktisk til at få øje på, at noget af al den velsignelse, som Gud giver os, trods det, at han elsker alle mennesker, så er noget af det, vi får, det er et godt og et langt liv i landet. Når vi vælger at leve helt med ham, der er en belønning, der er en løn. Ligesom at skriften taler om, at der er en løn, der venter os i himlen, det står der helt tydeligt, så er der også en velsignelse ved at vælge et liv med ham. her på jorden. Og den er værd at gå efter. Så ved jeg godt, at der kan være nogen, der bliver ramt af sygdom og ulykke og alt muligt. Men som gruppe af mennesker er overgivet kristne, så ved jeg bare, at det er sådan, så har jeg set, at der er et godt og et langt liv i landet at få. Det er værd at gå efter. Så det skal være min opfordring her i dag. Til slut så vil jeg lige nævne lidt om lidt noget andet. Da jeg var yngre, mens børnene var små, så købte jeg i nogle år noget undervisningsmateriale fra noget, der hedder Morningstar Ministries. De har noget, der hedder Morningstar University, hvor de har en bibelskole og forskellige ting, og de tilbyder også noget undervisning til, ja, nu om dagen ville det jo hedde online, det var det ikke dengang, det var sådan noget, man fik sendt over, hvad ved jeg. Så jeg har en vis tilknytning til det her sted, og det følger stadigvæk lidt med i, hvad der sker. Da jeg købte mit undervisningsmateriale deroppe, der var det en fyr, der hed Rick Joyner, som var leder derovre. Han er der stadigvæk. Han har været lidt nede en tur med noget sygdom, men er sådan lidt mere eller mindre tilbage igen. Men der kom en ung fyr på banen, som hedder Chris Reed, som ham her Rick Joyner er meget profetisk. Han har også skrevet nogle bøger, nogle profetiske bøger. Nogle af dem kan være lidt svære at forstå. Han har skrevet en, der hedder Høsten, som jeg måske kan opfordre jer til at læse. Han har også skrevet en, der hedder Den Sidste Prøve, og nogle andre. De findes faktisk på dansk, nogle af dem. Men ham her er den nye mand, som de ligesom, der lige pludselig dukkede op. Han var præst langt ude på landet i en lille kirke, og lige pludselig så bliver han ligesom opdaget og bliver trukket ind i den her tjeneste. Han har profeteret en masse forskellige ting, og det har jeg fulgt med i over lang tid. Og hvad hedder det? Mange ting er ikke gået i opfyldelse endnu, men der er også nogle ting, der er. Og jeg skal lige sige, at han profeterer om store politiske begivenheder og sådan forskellige ting. Og så var der en, der sagde engang, nogle ting, vi kan profetere om, for eksempel jordskælv i San Francisco, hvor man oplever jordskælv ret tit. Ja, det kræver måske ikke den store tro, som han sagde ham her. Det kræver ikke større tro, end at profetere om overskæg i Mexico, hvor alle mænd går rundt med overskæg, ikke? Men hvad hedder det? Det er ikke sådan nogle ting, han profeterer. Der er begyndt at komme nogle nedslag. Og en af de ting, han har sagt i de sidste 2-3-4 år, det er, at han har set, og han siger, at han ser det som enten billeder eller avisoverskrifter, det er en måde, han ser det på, at der vil ske Donald Trump et eller andet, der gør, at han bliver hastet ud i en bil og kørt væk med stor fart. Det så vi jo alle sammen for rullende kameraer. Det er jo fuldstændig vanvittigt. For det første at profetere sådan nogle ting nærmest, og så også se det ske. Det er jo helt vildt. Han har profeteret noget andet, som man tænker, da han startede med at se det, eller startede med at sige det, så tænkte man, kan det mon komme til at passe? Kan det mon overhovedet ske? Men han er, jeg trækker bare nogle enkelte ting frem, der ligger rigtig mange ting. Men han har sagt, at Biden og Putin, og så siger, nu siger jeg det først på engelsk, will be taken out. Det er det samme ord, som det her will be taken out, altså vil blive fjernet eller vil blive udslettet. Det er også det samme ord, man bruger om, når de for eksempel er i krig og rammer en modstanders kampvogn, altså så er den taget ud, så er den fjernet, så er den væk, eller ubrugelig. Men at Biden og Putin, de vil blive taget ud kort tid efter hinanden. Og vi har jo set hen over sommeren her, at Bidens helbred, det er begyndt at vakle. At det er ikke, hvad det har været. Og han har taget konsekvensen og stiller ikke op til valget. Trods at det måske er det største ønske, han har for sit liv, det var at tage en tur mere. Og han er praktisk, og jeg tror ikke, den er færdig, den her med Biden, hvis det i hvert fald passer, hvad han har profeteret, fordi han har sagt, at Kamala Harris vil enten blive præsident, eller fungerer som præsident, men han siger ikke, om det er i dage, uger eller måneder. Altså jeg tænker, at Bidens helbred, det er på vej ned af han på en eller anden måde, bliver taget ud. Og så ligger der alle mulige ting i det her. Men vi lever i en profetisk tid, hvor der sker vildt spændende ting. Og nu bevæger jeg mig væk fra Chris Reed, men og egentlig tilbage i Bibelen. Der er nogle af jer, som, hvis jeg siger Ezekiel 38-39, godt ved, hvad det handler om. Der er beskrevet en stor krig, som går imod Israel. Og for et par uger siden, så hørte vi, at, og det nåede dansk presse, at den tyrkiske præsident, han var klar til at sende tropper ind i Israel. Og jeg tænkte med det samme, hold op, hvad sker der her? Det er med ret stor sikkerhed, at de hovedfjender, der er beskrevet i Ezekiel 38 og 39, det er Tyrkiet og det er Rusland, som på en eller anden måde vælger at gå imod Israel for at løse problemet. Og der gik ikke andet få dage, så stemte Rusland i med og ligesom bakkede op om Tyrkiet, og der kommer et billede op nu her. Og hvor ham her, en fyr fra, hvis jeg lige husker rigtigt, at det er sådan et, det blev ikke særlig stort. Nu kan jeg ikke sige hans navn, men han er på en eller anden måde talsmand for det her russiske sikkerhedsråd, og han siger, den eneste vej til fred i Mellemøsten, det er en total krig. Og så siger ham her forfatteren til det her, profeten Ezekiel, han er enig med dig. Det er fuldstændig vanvittigt. Det her er jo, jeg tror ikke, det kommer til at ske inden for de første, måske 2, 5 eller 10 år. Men det er første gang i Bibels historien, det er første gang i historien, at man har sagt det så åben, at man faktisk har lyst til at gøre det her. At den eneste vej, som de ser det, som de vælger at se det, den eneste vej til varig fred i Mellemøsten er en total krig. Det de siger, det er, at de har en plan om at udslette Israel. Dem, der kender historien fra Ezekiel 38-39, ved, at den her forenede hær vil blive ramt af, hvad hedder det, naturkatastrofer, ulykker, måske også det, der kan at falde for egen ild og kampkraft. Altså, alt muligt vil gå galt for den her hær, og de vil ikke lykkes med deres forhavne. Men det kan man gå hjem og læse om. Men det er fuldstændig vanvittigt, hvis vi i vores tid får lov at se. Nu kan jeg ikke huske, hvor gammel Ezekiel er, men jeg synes, jeg husker, at Isaias, han levede 700 år før Jesus, så de er nok cirka samtidig. De er nok cirka lige gamle. Jeg ved ikke, om de lige har gået i skole sammen, men det er nok lige deromkring, at ja, de har nok ikke gået i børnehave og sådan skole sammen. Det tror jeg ikke. Men noget, der har stået i Bibelen i 2700 år, er, at vi lige pludselig begynder at se det ske for vores øjne. I hvert fald se optakten til det. Det er jo ikke noget, man kommer i tanke om natten over, at nu vil man gå imod Israel og samle en forenet her. Det er noget, man kommer til at snakke om i måneder, år, måske årtier. Men lige pludselig en dag, så vil man vælge at gøre det. Så vil man vælge at lytte til de profetiske røster. Fuldstændig som man gjorde i forhold til den her åbningsceremoni i Paris, hvor at man med det samme er ude at benægte, at det der, vi har aldrig haft i tanke at håne Gud eller sådan nogle ting. Nej, men man må bare forstå, at når man lever et liv, hvor man vælger og lytte til dæmoner, og til dæmoners inspiration og lærdom, så kommer man til at gøre nogle ting, der håner Gud, for det der ligger i deres natur. Så er det bare sådan, det er. Selvom man tænker, det har jeg aldrig tænkt på at gøre, nej. Men når du lytter til den inspiration og handler efter den, så kommer du til at gøre nogle ting, der håner Gud. Og det er også det, der kommer til at ske her, formentlig, at der vil være nogle tyrkiske og nogle russiske ledere og ledere i andre lande, som lige pludselig, hvor det på en eller anden måde, bakket op af dæmoner, kommer til at give mening i deres hoveder, at det her, det er løsningen på det her problem. Og så kommer de til at gøre det, for de tænker, vi skal løse det her problem, vi skal få styr på den her verden, vi skal få fred i verden. Men Bibelen siger, at det kommer aldrig til at ske. Tilbage til udgangspunktet. Det er tid til at begynde at søge intenst efter Gud. Og jeg håber, jeg har beskrevet for dig, at den her søgen efter Gud, det er ikke et sted, hvor vi forholder os passivt. Det er ikke et sted, hvor vi er ligeglade og tænker, hvis Gud vil mig noget, så kan han smide noget ned i hovedet på mig. Sådan har han ikke sagt det. Han har sagt, at vi skal gøre noget aktivt for at forsøge at finde ud af, hvem Gud er, for at se, prøve at se, hvor er Gud hen i alt det her. Han er her, og han er værd at følge efter. Men store spørgsmål er, er vi i stand til at få øje på ham? Kan vi se lyset på bakken? Eller tænker vi, det er bare en tilfældighed? Men der er ikke noget i den her verden, der går ind under kategorien tilfældighed. Når vi har noget med Gud at gøre, så er der intet, der er tilfældigt. Amen.